VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini Selasa 13 Februari 2024? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Wah, tinggal satu hari lagi nih, pemilu sekaligus Valentine's Day. Mungkin banyak yang harus dikerjakan besok ya, memberi suara bagi calon presiden pilihan Anda di TPS dan juga mungkin membeli hadiah dan bunga untuk orang yang spesial di hati Anda. Semoga pelaksanaan pemilu tahun ini dapat berjalan lancar, damai, demokratis di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra peroleh pengampunan. Ribuan ternak kembali ke Australia karena situasi Laut Merah. Kepala Intelijen Israel melawat ke Kairo untuk pembicaraan soal Gaza. Sejumlah laporan penting dan menarik yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya kisah perjuangan petugas pemilu Indonesia di luar negeri.
Taufik mengaku tidak menyangka akan disundul hiu. Ia memperkirakan akan berhadapan dengan buaya. Makanya, ia mengajak serta seorang pawang buaya. Nyatanya, buaya hanya mengintai.
Laporan menarik lainnya adalah, kebun binatang Bronx di New York punya program unik jelang Hari Kasih Sayang, yaitu Anda bisa memberi nama kecoa sesuai nama mantan kekasih pada Hari Kasih Sayang.
Tentu saja orang dapat menamai kecoa itu dengan nama mantannya atau memberikan dukungan bagi seseorang yang baru putus cinta dengan menamainya sesuai nama mantan orang tersebut.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Secahyo.
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra telah diberi pengampunan setelah menjalani 6 bulan dari hukuman penjara 1 tahun yang dijatuhkan kepadanya. Berbagai laporan media di Thailand menyatakan Thaksin yang berusia 74 tahun ada di dalam daftar dari 930 narapidana yang diberi pembebasan dini karena dua alasan, sakit ataupun berusia lanjut. Thaksin ditahan Agustus 2023 lalu setelah kembali ke Thailand dari pelarian selama 15 tahun untuk menghindari pemenjaraan. Dia telah menerima tuduhan atas sejumlah kasus terkait korupsi. Dia menerima hukuman penjara 8 tahun, tetapi hukuman itu diubah menjadi 1 tahun oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Dia menjalani hampir seluruh masa hukuman itu di rumah sakit polisi untuk perawatan atas kondisi yang rinciannya dirahasiakan. Raja media ini pertama kali terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2001 dan mengumpulkan pendukung setia dari masyarakat pedesaan yang miskin di Thailand melalui sejumlah kebijakan seperti jaminan kesehatan menyeluruh dan bantuan tunai bagi petani. Tetapi dia dijatuhkan melalui sebuah kudeta pada 2006 oleh militer yang beraliansi dengan anggota elit pro-monarki Thailand yang melihat Thaksin sebagai ancaman bagi kekuasaan kelompok ini pada tatanan sosial di negara itu sejak lama. Kembalinya Thaksin ke Thailand bersamaan waktunya dengan keberhasilan partai PUTAI mengambil alih kekuasaan pemerintah meskipun hanya duduk di posisi kedua perolehan suara dalam pemilu Mei tahun lalu. Kita ke Australia. Ribuan domba dan sapi yang tertahan di kapal yang terpaksa meninggalkan jalur pelayaran melalui Laut Merah bulan lalu mulai diturunkan kembali di pelabuhan asalnya di Australia. Ini adalah pelabuhan di mana mereka awalnya dikirimkan 6 pekan lalu, kata Kementerian Pertanian Australia dalam pernyataan pada Senin malam. Kapal MV Bahijah berlayar dari Fremantle, Australia Barat pada 5 Januari menuju Israel dengan sekitar 14.000 domba dan 2.000 sapi di atasnya, tetapi kemudian dialihkan dari rute yang semestinya karena ancaman serangan dari milisi Houthi di Yaman. Kapal ini kemudian diperintahkan untuk kembali pulang oleh pemerintah Australia. Para aktivis pembela hak satwa dan sejumlah politisi menyebut penanganan terhadap ternak di kapal ini kejam. Tetapi pemerintah dan pihak industri mengatakan seluruh ternak berada dalam kondisi yang baik. Pemerintah Australia pekan lalu menolak keinginan dari pihak eksportir untuk mengirimkan ternak ini ke Israel dengan rute memutar Afrika. Sebuah tambahan perjalanan lebih dari 5 pekan yang membuat total perjalanan kapal itu bertambah panjang menjadi lebih dari 2 bulan.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan Intelijen Israel berkunjung ke Kairo pada Selasa untuk melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Mesir dan Amerika Serikat mengenai proposal gencatan senjata di Gaza, kata para pejabat Israel kepada kantor berita AFP, sementara perbedaan pendapat semakin tajam mengenai perang yang sedang berlangsung itu. Direktur Mossad, David Barnea, akan bertemu dengan Kepala CIA, William Burns, kata para pejabat Israel yang berbicara tanpa menyebut nama karena sensitifnya pertemuan tersebut. Mereka akan bertemu di ibu kota Mesir bersama Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri negara tersebut dan menjadi perantara gencatan senjata sebelumnya di Gaza. Sumber-sumber di Washington yang mengetahui perkembangan tersebut mengonfirmasi pada Senin bahwa Burns diperkirakan berada di Kairo untuk melakukan pembicaraan mengenai proposal gencatan senjata yang ditengahi Qatar setelah Israel menolak respon Hamas awal pekan lalu. Kita ke Rusia. Rusia sedang mempersiapkan konfrontasi militer dengan Barat dalam dekade mendatang dan dapat dicegah dengan peningkatan kekuatan senjata, kata Badan Intelijen Luar Negeri Estonia pada Selasa. Semakin banyak pejabat Barat yang memperingatkan adanya ancaman militer dari Rusia terhadap negara-negara di sisi timur NATO dan menyerukan agar Eropa bersiap-siap dengan mempersenjatai kembali negara-negara tersebut. Kepala Badan Intelijen itu mengatakan penilaian tersebut didasarkan pada rencana Rusia untuk melipatgandakan jumlah pasukan yang ditempatkan di sepanjang perbatasannya dengan anggota NATO Finlandia dan negara-negara Baltik seperti Estonia, Lituania, dan Latvia. Rusia telah memilih jalan konfrontasi jangka panjang dan Kremlin mungkin mengantisipasi kemungkinan konflik dengan NATO kurang lebih dalam dekade mendatang atau lebih, kata Kauporosin kepada para wartawan saat peluncuran laporan ancaman keamanan nasional Estonia. Serangan militer oleh Rusia kemungkinannya sangat kecil dalam jangka pendek, katanya, sebagian karena Rusia harus mempertahankan pasukan di Ukraina dan kemungkinan terjadinya akan tetap sangat kecil jika penumpukan pasukan Rusia diimbangi di Eropa Barat. Beralih ke Afrika, sekitar 10.000 anak masih ikut berperang bersama kelompok-kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah setelah lebih dari satu dekade perang sipil berakhir, pemerintah negara itu menyatakan pada Senin. Marte Kirima, Menteri Keluarga dan Gender, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anak-anak masih direkrut sebagai pejuang, mata-mata, pengirim pesan, tukang masak, dan bahkan digunakan sebagai budak seks. Sementara 15.000 anak telah melarikan diri dari pasukan pemberontak, kata dia, banyak yang mengalami trauma dan kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan normal. Negara yang kaya bahan tambang namun miskin ini telah mengalami konflik sejak 2013 ketika pemberontak yang didominasi warga muslim Seleka merebut kekuasaan dan mengusir mantan presiden François Bozizé keluar dari kantornya. Mayoritas milisi Kristen kemudian melawan dan mereka juga menarget warga sipil. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Seniman dan pegiat hak asasi manusia HAM menagih janji pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Saat kampanye Akbar Ganjar Mahfud di Solo, seniman Butet dan putri penyair Wiji Tukul, Fitri Nganti Wani, ikut bersuara lantang. Ikuti laporannya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Seniman asal Jogja Butet Kertarajasa Sabtu lalu membacakan puisi berjudul Sajak Suara, karya penyair asal Solo, Wiji Tukul.
Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan di sana.
Butet mengatakan sejumlah puisi yang berisi kritik sosial saat Orde Baru itu masih relevan saat ini. Lewat guyonan renyah, Butet mengkritik pemerintah yang dianggap membungkam suara rakyat, termasuk dirinya yang sempat berhadapan dengan hukum karena beberapa waktu lalu menyampaikan kritik.
Lahirnya demokrasi di Indonesia. Sahabatku, Wiji Tukul. Wiji Tukul. Yang diculik dan yang menculik mencapreskan. Tidak tahu kita di mana kuburnya.
Butet kemudian memanggil anak perempuan Wiji Tukul, Fitri Nganti Wani, untuk naik ke panggung. Butet meminta Wani untuk menceritakan janji Presiden Jokowi terkait penuntasan kasus penghilangan paksa ayahnya, Wiji Tukul.
Kasus penghilangan paksa yang menimpa Bapak Wiji Tukul yang sampai sekarang belum juga beres. Bahkan sampai Ibu Sipon Diah Sujirah wafat. Tapi sampai sekarang kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi perihal Wijitukul harus ketemu.
Dalam kampanye Akbar itu, Pawani lantas membacakan puisi ayahnya yang berjudul Peringatan.
Suara dibungkam, kritik dilarang.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi hal-hal yang dialami Fitri dan Butet dan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Setidaknya anaknya Wijitukul mengingatkan dalam puisinya kepada kita, minimal untuk saya dan Pak Mahfud, setidaknya untuk diri saya sendiri, bahwa pemimpin harus mendengarkan. Ketika rakyat sudah menyampaikan ekspresinya dengan segala caranya, karena rakyat ya seperti itu, maka kita tidak boleh marah, tidak boleh baperan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Pertahanan membantah tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 dan siap mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah menyebarluaskan berita bohong itu. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dugaan keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam korupsi pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 terus menjadi sorotan. Terlebih karena Prabowo untuk ketiga kalinya sedang bertarung guna menjadi orang nomor satu di Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantornya Senin sore membantah berita miring tentang dugaan korupsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa rencana pembelian 12 pesawat tempur bekas itu sudah dibatalkan karena keterbatasan fiskal sehingga informasi yang beredar tentang adanya korupsi dalam pengadaan alutsista itu merupakan informasi yang sesat.
Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI.
Ia menyesalkan beredar luasnya informasi tentang dugaan korupsi dalam kontrak pembelian 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar itu yang menurutnya akan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kementerian Pertahanan. Herindra menegaskan kesiapan pihak Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah menyebarluaskan informasi hoaks dan fitnah secara masif melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik sesaat. Sementara itu, terkait beredarnya video soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dikabarkan menerima uang suap dari politisi Yunani yang juga mantan anggota Parlemen Eropa Eva Kaili terkait pembelanjaan alat utama sistem senjata, juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Simanjuntak juga membantah hal itu.
Kontrak Mirage ini ditandatangani di 31 Januari 2023. Sedangkan Eva Kailani ini terlibat skandal di Uni Eropa, kemudian dipenjarakan itu tahun 2022, pertengahan. Jadi bagaimana mungkin ada komunikasi, apalagi ada keterkaitan. Jadi ini upaya fitnah dan hoaks yang jahat sekali.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi kepada VOA hari Senin mengatakan, mengingat pembelian 12 pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 itu belum terrealisasi, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi aksi suap. Ia juga menilai dokumen yang digunakan oleh laporan yang dirilis MSN.com yang kini bahkan sudah tidak dapat diakses mengindikasikan bahwa informasi itu tidak valid. Secara terbuka, Fahmi mengatakan tudingan tersebut lebih terkait politik.
Karena ada jeda yang cukup lama ya, dari rencana pembelian, kemudian rencana itu dinyatakan tidak bisa dilanjutkan, kemudian menjadi gorengan di debat pilpres kemarin, di jelang masa tenang tiba-tiba muncul berita seperti itu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Walau jauh dari tanah air, diaspora Indonesia di seluruh dunia tetap antusias untuk memberikan hak suara dalam pemilu. Antusiasme mereka mendorong petugas pemilihan di luar negeri menyambangi pemilih, meskipun harus menghadapi beragam tantangan yang mencakup kucing-kucingan dengan binatang buas dan menempuh perairan yang syarat buaya. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Ketua PPLN Maputo, Taufik Herlambang, menunjukkan video singkat.
Arahnya ke sana, ke ujung masih jauh ya. Bismillah, mohon doanya teman-teman.
Tulus, Taufik memohon doa. Pasalnya,
kami bukan orang laut semua. Ada yang gak bisa berenang, ada yang sudah tua.
Untuk sampai ke tepi sungai, Taufik dan tim menempuh 10 jam perjalanan beraspal yang bukan kelas 1 dari Maputo, ibu kota Mozambik. Hampir tiap jam mereka di-stop 4 orang di pos pemeriksaan yang bersenjata senapan AK-47. Bertanya sambil melongok-longok ke mobil. Taufik sempat gugup. Tetapi karena pemeriksaan begitu bertubi-tubi, ia akhirnya bosan.
Pertanyaan selalu sama. Ini apa? Ini barang apa? Ya, 10 jam perjalanan ini ya. Saya juga kaget. Ih, banyak banget ya. Baru ini cek lagi, cek lagi, cek lagi. Jadi kami ya proper santai aja, biarpun serem.
Pagi itu, sampan siap mengantar menyusuri sungai menuju muara dan akhirnya laut lepas untuk menyambangi 56 warga Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih. Perjalanan tidak terasa nyaman. Karena
panjang perjalanan lautnya tuh nggak bisa hilang, laut gede-gede mbak. Bagi saya aneh, sepanjang jalan lalat ngurubungi kita kan aneh. Itu kita nggak siap, kita nggak berharap ketemunya nyamuk gitu loh. Yang ketemu malah lalat.
Setelah tiba beberapa saat di laut lepas, lalat pergi, tetapi mesin kapal mendadak mati. Semua panik, bagaimana mendapatkan pertolongan segera? Kalau di darat, mobil mogok bisa didorong. Kalau kapal di laut, bagaimana mendorongnya? Kepanikan bertambah karena tiba-tiba kapal goyang gara-gara disundul-sundul hiu. Orang lokal dalam tim mengingatkan agar tenang, tidak panik, dan tidak bersuara.
Kalau kita tenang, mereka akan pergi. Mereka ngetes doang. Kalau kapalnya jatuh, jadi makan.
Taufik mengaku tidak menyangka akan disundul hiu. Ia memperkirakan akan berhadapan dengan buaya. Makanya, ia mengajak serta seorang pawang buaya. Nyatanya, buaya hanya mengintai. Setelah 14 jam, mereka tiba di sisi kapal tambang pasir besi. KSK disiapkan dan satu persatu warga Indonesia di kapal turun ke sampan dan memberikan suara. Tuntas sudah tugas hari itu. Namun, bukan berarti perjalanan KSK tuntas. Keesokannya, tim petugas pemilu itu menempuh perjalanan serupa ke arah berbeda untuk menyambangi 28 warga Indonesia yang bekerja di kapal nelayan.
Dalam konteks pemilu, saya salut sama mereka. Mereka masih memikirkan nasib bangsa kita ke depan.
Di Moskow, Ketua PPLN Rusia dan Belarus, Raymond Sihombing, menghadapi situasi berbeda, yaitu udara yang sangat dingin. Pada hari pemilihan, suhu udara di Moskow minus 30 derajat Celcius. Itu dianggap hangat bagi orang di Siberia. Di daerah lain yang terpencil, suhu udara bisa mencapai minus 75 derajat Celcius. Selain suhu yang dingin ekstrim, mereka menghadapi tantangan cakupan wilayah kerja yang luas. Rusia terbagi dalam 9 zona waktu. Dari Moskow ke Vladivostok misalnya, perjalanan udara bisa sampai 9 jam.
Salah satu kesulitan PPLN kita di sini adalah menjangkau mereka.
Semula, tim PPLN menawarkan KSK untuk tempat-tempat yang jauh dan terpencil.
Karena tukang pos juga kayaknya males gitu ke situ karena dingin banget.
Menurut KPU, lebih dari 1,7 juta diaspora Indonesia memberikan suara. Karina Amkas, VOA, Washington.
Jalanan yang ramai dan gedung pencakar langit di kota New York merupakan daya tarik yang mengagumkan, namun juga menjanjikan bagi para migran di seluruh dunia. Meski demikian, pesan-pesan yang bertentangan dari para pejabat dan macetnya undang-undang imigrasi di Kongres Amerika ikut menciptakan isu pemilu yang kontroversial. VOA menyorotinya dari Manhattan, New York.
Sewaktu Kongres mempertimbangkan RUU imigrasi yang lebih ketat, 175 ribu migran yang diproses oleh kota New York, sejak 2022 terdapat sinyal yang bertentangan dari otoritas Demokrat setempat. Meskipun pemerintah kota itu berupaya untuk mencegah kedatangan migran baru dengan mengurangi masa tinggal di tempat penampungan dan melarang layanan pengantaran bus di dalam kota, kantor wali kota mengumumkan inisiatif seperti pemberian kartu debit bernilai $1,000 untuk membeli makanan dan 4,000 lowongan pekerjaan bagi migran yang baru tiba. Angel Torres adalah migran baru dari Venezuela.
It's good. They give us a lot of help.
Bagus. Mereka banyak membantu kami para migran, memberi makanan dan pakaian untuk musim dingin. Mereka memberi kesempatan bagi anak-anak kami untuk belajar dan bersekolah.
Ketika para migran terus berbagi pengalaman positif dengan orang-orang dari negara asal mereka dan mendorong lebih banyak orang untuk datang ke New York, wali kota Eric Adams meminta solusi dari Kongres. Masalah ini telah melampaui cakupan pemerintah kota.
This is a national problem. Chicago.
Ini adalah masalah nasional. Chicago, Boston, Houston, Washington. Pemerintah pusat harus menyelesaikan masalah ini dan tantangan-tantangan yang kita hadapi.
Terlepas dari upaya bipartisan dan diikutsertakannya berbagai gagasan dari Partai Republik, ada anggapan dari beberapa pihak bahwa para pemimpin Partai Republik di Kongres sengaja menghalangi pengesahan RUU Imigrasi. Pemimpin minoritas DPR AS, Hakim Jeffries, mengatakan,
Republicans have been ordered by Donald Trump.
Partai Republik diperintahkan oleh mantan Presiden Donald Trump untuk tidak menyelesaikan rintangan di perbatasan, karena mereka ingin menggunakan perbatasan sebagai isu pemilu pada bulan November.
Namun, Partai Republik mengaitkan masalah itu dengan Presiden Partai Demokrat dengan mengatakan, Biden memiliki waktu hampir 4 tahun untuk menyelesaikannya. Mantan juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee, mengatakan,
Joe Biden gagal total dalam salah satu tugasnya yang paling mendasar dan penting sebagai presiden. Ia telah gagal melindungi perbatasan dan rakyat kita. Karena kegagalannya itu, para gubernur di seluruh negeri harus mengambil tindakan dan menjalankan tugas pemerintah federal.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Institut Kelautan dan Antartika atau Institute for Marine and Antarctic Studies atau IMAS di Hobart, Tasmania, Australia menyambut baik kelahiran 21 bayi ikan bertangan atau henfish merah berkat upaya program pembiakan konservasi mereka. Ikan-ikan tersebut pada akhirnya akan dilepas ke alam liar untuk membantu spesies yang terancam punah itu. Namun para ilmuwan mengatakan perlunya lebih banyak perlindungan terhadap habitat mereka. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Keberhasilan program pembiakan henfish merah ini sangat istimewa. Andrew Trotter, peneliti dari program konservasi IMAS kepada Associated Press mengatakan,
"It's a major event for us, so that's only the second time.
Ini adalah peristiwa besar bagi kami. Ini kedua kalinya kami bisa membiakan spesies ini di penangkaran," kata peneliti Andrew Trotter. Di alam liar, hanya tersisa sekitar 100 henfish merah. Artinya, 21 bayi ikan ini mewakili sekitar 1/4 populasi spesies mereka di alam liar. Saat ini mereka hanya berukuran 8 mm dan masih akan terus berkembang. Mereka adalah makhluk yang tampak penasaran ketika menetas, namun mereka cukup mampu menjaga diri mereka sendiri di dasar laut seperti ibu dan ayah mereka, kata Trotter. Mereka harus menunggu 2 tahun untuk menjadi dewasa, dan seperti anak-anak lainnya, mereka harus belajar bagaimana bertahan hidup di alam liar dengan membuat mereka terbiasa dengan kondisi yang akan mereka hadapi nanti. Dr. Jemina Stewart-Smith, salah satu ketua tim dari IMAS, mengatakan,
"It's really about trying to make them street smart, so starting with kind of simple."
Para ilmuwan memulai program adaptasi ini dengan meningkatkan kompleksitas habitat yang sederhana, lalu kompleksitasnya ditingkatkan, kemudian menambahkan spesies lain yang mungkin mereka temui di alam liar, kata Dr. Jemina Stewart-Smith. Setelah proses tersebut selesai, mereka akan dilepas ke alam liar di mana mereka akan menghadapi tantangan nyata. Hanya ada 2 lokasi di sebelah tenggara Tasmania tempat spesies kecil ini ditemukan, dan habitat mereka di sana pun terancam punah. Demikian laporan VOA.
Anda masih kesal terhadap mantan kekasih? Kebun Binatang Bronx dapat menyalurkan perasaan kesal tersebut lewat sebuah program penggalangan dana yang unik menjelang Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Hanya dengan $15, siapa saja dapat memberi nama kecoa Madagaskar yang mendesis di Kebun Binatang Bronx pada Hari Kasih Sayang sebagai ungkapan cinta atau bisa juga benci, kata Debbie Schneiderman, Direktur Eksekutif Keanggotaan dan Digital di Wildlife Conservation Society di Kebun Binatang Bronx di New York.
Sure, who wouldn't want to symbolically name a Madagascar hissing cockroach after their loved ones?
Tentu saja orang dapat menamai kecoa itu dengan nama mantannya atau memberikan dukungan bagi seseorang yang baru putus cinta dengan menamainya sesuai nama mantan orang tersebut. Namun sejauh ini, kecoa-kecoa tersebut mendapat nama dengan cara yang penuh kasih sayang, seperti halnya untuk manusia, seperti tanda cinta, tanda persahabatan.
Misalnya orang tua menamai kecoa tersebut sesuai nama anaknya karena anaknya menyukai serangga. Masyarakat memberikan reaksi yang keras terhadap inisiatif ini, kata Schneiderman.
We get a lot of email that says, "Oh my God, ick, I hate this."
Kami menerima banyak email yang mengatakan bahwa mereka membenci hal itu. Namun, kita juga menerima email dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih yang menyukainya.
Sekitar 10 tahun lalu, The Wildlife Conservation Society, yaitu organisasi perlindungan satwa liar dan kebun binatang Bronx, memutuskan untuk mengakhiri program tersebut. Walaupun program tersebut tidak diiklankan, mereka menerima 450 donasi untuk menamai kecoa tersebut dan mengirim sertifikat nama setelah Hari Kasih Sayang. Kemudian kami berpikir, oh, kita akan lakukan ini setiap tahun, kata Snyderman. Sejak program tersebut dilakukan pada tahun 2011, lebih dari 54.000 kecoa Madagaskar telah mendapat nama baru dan menggalang dana lebih dari $1.1 juta bagi The Wildlife Conservation Society dan kebun binatang Bronx. Snyderman menambahkan,
"We like to say flowers wilt, chocolates melt."
Kami sering mengatakan bunga akan layu, coklat akan meleleh, sedangkan hal ini akan bertahan selamanya. Jadi Anda memberi nama kecoa secara simbolis untuk selamanya di kebun binatang Bronx.
Selain mendapat sertifikat digital, mereka juga dapat memilih hadiah lain berupa pertemuan virtual dengan kecoa Madagaskar, sepasang kaos kaki bergambar kecoa, dan sebuah boneka yang tentunya berbentuk kecoa. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pengembangan algoritma di platform-platform digital berbasis konten video ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menyajikan konten yang pengguna sukai, namun di sisi lain berpotensi sebabkan gelembung informasi. Lalu apakah algoritma jadi salah satu faktor penentu pemilu tahun ini? Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Dominasi pemilih muda pada pemilu Indonesia membuat suara mereka diperebutkan para politisi. Mereka termasuk ke dalam kategori Gen Z dan milenial, dua generasi yang juga lekat dengan media sosial. Berbeda dari pemilu sebelumnya, platform-platform digital berbasis konten video kini menjadi sorotan hangat karena dianggap sebagai medan tempur yang semakin diperhitungkan para kandidat untuk berkampanye dan raup suara jelang pemilu. Pelopor format video vertikal berdurasi pendek adalah TikTok yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2017. Meta kemudian merilis fitur serupa bernama Reels, dan YouTube mulai meluncurkan Shorts untuk menyaingi kepopuleran TikTok. Berdasarkan data agensi We Are Social, jumlah pengguna TikTok di Indonesia telah mencapai 106 juta, urutan kedua terbanyak dunia setelah Amerika. Salah satu fitur utama yang dimiliki TikTok adalah FYP, alias laman For You atau Untuk Anda, yang mengandalkan algoritma, yaitu serangkaian data dan aturan yang digunakan media sosial untuk menentukan konten apa yang ingin dilihat pengguna. Menurut Enda Nasution, pakar teknologi dan pengamat media sosial, pada dasarnya fitur rekomendasi semacam ini merupakan sebuah solusi terhadap banyaknya konten yang ada, sehingga pengguna bisa menemukan konten-konten yang dianggapnya menarik. Namun muncul risiko lain yang tidak semua orang sadari, di mana konten-konten yang mereka tonton menjadi semakin homogen dan menimbulkan fenomena yang disebut sebagai filter bubble, di mana pengguna tidak menyadari bahwa mereka terjebak di dalam lingkup informasi yang hanya akan memperkuat pandangan mereka sendiri. Lantas, apa implikasinya terhadap pemilu kali ini? Enda mengatakan,
"Jadi kalau kitanya sudah menutup diri, tidak mau melihat pilihan yang lain gitu ya, nah, kemudian kecenderungan kita mencari informasi dan bahkan dipaparkan dengan informasi yang kontra atau dipaparkan dengan informasi yang misalnya sedikit negatif terhadap calon yang kita pilih pun kita akan sudah antipati duluan."
Sementara itu, pakar media dan komunikasi massa dari Oklahoma State University, Nurianti Jali, menilai pengaruh algoritma akan menyeret pengguna ke dalam narasi-narasi yang berbau propaganda, ujaran kebencian, dan emotional content yang bisa terbawa ke kehidupan nyata. Sebagai pengguna media sosial, Francisca Elizabeth mengatakan,
"Ketika Instagram ini sudah bentukannya sudah menjurus ke paslon tertentu, aku biasanya memaksakan diri untuk mencari informasi tentang paslon lain."
Di sisi lain, Nurianti juga menyoroti adanya ketimpangan literasi digital antar masyarakat di Indonesia.
Kita harus juga mikir kalau di Indonesia itu emang certain places mempunyai media information literacy yang tinggi, tetapi nggak semuanya.
Di samping narasi negatif, tambahnya, masyarakat dengan literasi digital yang kurang memadai juga bisa terpapar dan terpengaruh konten-konten palsu hasil teknologi kecerdasan buatan atau AI. Bani Rahayu, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 13 Februari bersama Leonard Triyono, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.